Գլուխ առաջին Ռամզես 12-րդի բարեհաջող թագավորության 33-րդ տարում Եգիպտոսը տոնում էր երկու հանդիսավոր իրադարձություն, որոնք փարավոնի հավատարիմ հպատակների սրտերը լցրել էին հպարտությամբ և հրճվանքով։ Մեխ իր ամսին, այսինքն դեկտեմբերին, թանկագին ընծաներով Թեբե վերադարձավ Խոնսու աստվածը, որը 3 տարի և 9 ամիս թափառել էր Բուխտեն երկրում։ Այդտեղ բուժել էր թագավորի դուստր Բենտրեշին և չար ոգին դուրս էր քշել ոչ միայն թագավորի ընտանիքից, այլև նույնիսկ Բուխտեն ամրոցից։ Իսկ Թարմուտի ամսին, այսինքն փետրվարին, վերին և ներքին Եգիպտոսի թագավոր, Փյունիկիայի և 9 ժողովուրդների տիրակալ Մերի Ամոն Ռամզես 12-րդը, խորհրդակցելով աստվածների հետ, որոնց ինքը հավասար էր, գահաժառանք նշանակեց իր 22-ամյա որդի Հեմսեմմերեր Ամոն Ռամզեսին։ Այդ ընտրությունը շատ էր ուրախացրել բարեպաշտ քրմերին, անվանի նոմարքոսներին, քաջարի բանակին, հավատարիմ ժողովրդին և եգիպտական երկրի ամեն կենթանի արարածի, որովհետև փարավոնի ավակ որդիները, որոնք ծնվել էին հեթացի թագուհուց, ինչ որ կախարդանքի ազդեցությամբ ցավագար էին։ Նրանցից մեկը, որ 27 տարեկան էր, չափահաս դառնալուց հետո անդամալույց էր դարձել։ Թուլացել էին ոտքերը։ Մյուսը բացել էր իր երակը ու մեռել։ Իսկ երրորդը գինեմոլության պատճառով զրկվել էր բանականությունից։ Իրեն կապիկ էր երևակայում և ամբողջ օրեր ծառերի վրա էր անցկացնում։ Թագավորի միայն 4-րդ որդին, Ռամզեսը, որ ծնվել էր թագուհի Նիկոդրիսայից, քրմապետ Ամենհոտեպի դստրից, ուժեղ էր ապիս եզան պես, անվեհեր ինչպես մի առյուծ և իմաստուն քրմերի նման։ Մանկությունից նա իրեն շրջապատել էր զինվորականներով, և երբ դեռ հասարակ արքայորդի էր, ասում էր, եթե աստվածներն ինձ դարձրած լինեին ոչ թե թագավորի կրտսեր որդի, այլ փարավոն, ես Ռամզես մեծի նման կնվաճեի Եգիպտոսին դեռևս անհայտ 9 ժողովուրդներ։ Կկառուցեի մի տաճար, որն իր մեծությամբ կգերազանցեր ամբողջ Թեբեին, իսկ ինձ համար կկառուցեի մի բուրգ, որի համեմատությամբ Քեոպսի դամբարանը նույնը կլիներ, ինչպես որ Վարդի թուփը բարձր արմավենու կողքին։ Ստանալով գահաժառանգի այնքան բաղձալի տիտղոսը, երիտասարդ արքայորդին հորը խնդրեց ամենավողորմածաբար նշանակել իրեն Մեմֆիի զորաբանակի հրամանատար, որին նորին մեծություն Ռամզես 12-րդը, խորհրդակցելով աստվածների հետ, որոնց նա հավասար էր, պատասխանեց, թե ինքը համաձայն կլինի, եթե գահաժառանգն ապացուցի, որ ընդունակ է ռազմական պայմաններում խոշոր ուժերի հրամանատար լինելու։ Այս արդիվ խորհուրդ հրավիրվեց նախագահությամբ զինվորական մինիստր Սեն Ամոն Հերիհորի, Թեբե քաղաքի ամոնի մեծագույն տաճարի քրմապետի։ Խորհուրդը որոշեց. Գահաժառանգը մեսօր է ամսի կեսին, հուլիսի սկզբին, կհավաքի այն 10 գնդերը, որոնք տեղավորված էին Մեմֆիս քաղաքը Սեբենտինյան ծոցի մոտ գտնվող Բուտո քաղաքի հետ միացնող գծի վրա։ Մարտական պատրաստության բերված և պաշարողական գործիքներով ու գումակով ապահովված այդ 10 հազարանոց զորաբանակով, գահաժառանգը կգնա արևելք, դեպի քարավանային մեծ ճանապարհը, որը Գոշեն երկրի և եգիպտական անապատի երկարությամբ Մեմֆիսից ձգվում է մինչև Խեթեմ։ Միաժամանակ Եգիպտոսը ասիական ժողովուրդների ներխուժումից պաշտպանող բանակի գլխավոր հրամանատար զորապետ Նիտագորը գահաժառանգի դիմաց դուրս կգա դառն լճի կողմից։ Երկու բանակները, ասիականն ու արևմտյանը, կհանդիպեն Պիբայլոս քաղաքի մոտ անապատում, որպեսզի չխանգարեն Գոշեն երկրի աշխատասեր հողագործների դաշտային աշխատանքները։ Գահաժառանգը հաղթող կճանաչվի, եթե թույլ չտա, որ Նիտագորն իրեն անակնկալի բերի, այսինքն կարողանա բոլոր գնդերը ժամանակին առաջ տանել և հակառակորդին դիմավորել մարտական լիակատար պատրաստ վիճակում։ Արքայորդու ճամբարում կլինի ինքը ռազմական մինիստր Գերապատիվ Հերիհորը, որը և փարավոնին կզեկուցի զորաշարժերի ընթացքի մասին։ Անապատը Գոշեն երկրից բաժանող սահմանն անցնում էր երկու հաղորդակցության ուղիների երկարությամբ, որոնցից մեկը Մեմֆիսից մինչև Տիմսալի ճձգվող նավարկելի ջրանցքն էր, մյուսը քարավանային մեծ ճանապարհը։ Ջրանցքն անցնում էր նաև Գոշեն երկրով, իսկ քարավանային ուղին անապատով, և երկու ճանապարհներն էլ աղեղնաձև ընդգրկում էին այն։ Ճանապարից համարյա ամբողջ երկարությամբ ջրանցքը երևում էր։ Այդ արհեստական սահմաններով բաժանվում էին երկու բոլորովին տարբեր մարզեր։ Գոշեն երկիրը, չնայած թեթևակի ալեցուփ մակերևույթին, հարթավայրի տպավորություն էր թողնում։ Այնինչ ճանապարհը բաղկացած էր կրաքարային բարձրություններից և ավազոտ հովիտներից։ Գոշեն երկիրը նման էր շախմատի հսկայական տախտակի, որի կանաչ ու դեղին քառակուսիները տարբերվում էին ըստ հացաբույսերի գույնի և իրարից բաժանվում էին սահմանագծերում աճած արմավենիներով։ Իսկ անապատի շիկավուն ավազներում և նրա սպիտակ բարձրավանդակներում կանաչ բուսականությունը կամ ծառերի ու թփերի խմբերը նման էին մոլորված ճանապարհորդների։ Գոշենի արգավան թողում ամեն մի բլրից դեպի ցած էին իջնում ակացիաների, մոլաթզենիների և հեռվից մեր լորին հիշեցնող հնդկասալորենիների մթին պուրակներ։ Նրանց տակ ծվարում էին գետնահուպ սյուներով փոքրիկ վիլլաները կամ գյուղացիների դեղին կավաշեն խրճիթները։ Տեղ-տեղ պուրակի կողքին սպիտակին էին տալիս փոքրիկ քաղաքի տափակ կտուրները կամ երկվորյակ ժայռերի նման ծանրորեն վեր էին խոյանում տաճարների բրգանման պիլոնները, որոնք ծածկված էին տարօրինակ գրերով։ Անապատում փոքրինչ կանաչով ծածկված բլուրների առաջին շարքի հետևում երևում էին մերկ ժայռեր, որոնց վրա քարակույտեր էին ցրված։ Թվում էր, թե այդ երկրի կյանքի առատությունից հագեցած արևմտյան մասը արքայական առատաձեռնությամբ ջրանցքի մյուս ափն է նետում կանաչ ու ծաղիկներ, բայց հավերժ քաղցած անապատը կուլ է տալիս դրանք և մինչև հաջորդ տարին մոխիր դարձնում։ Ժայռերի վրա եղած և ավազուտները մղված բուսականության փշրանքները կանգ էին առնում ցածունքներում, ուր ճանապարհի եզրին փորված ջրանցքի օգնությամբ կարելի է ջուր հասցնել։ ճանապարից ոչ հեռու լերկ բլրակների միջև երկնային ցողն էին ծծում անդոր օազիսները, որտեղ աճում էին գարի ու ցորեն, խաղող, արմավենի և հնդկասալորենի։ Այդպիսի տեղերում մարդիկ էլ ապրում էին առանձնացած իրենց ընտանիքով։ Եվ Պի Բայլոսի շուկայում իրար հանդիպելով, նրանք նույնիսկ չէին կարող իմանալ, որ անապատում ապրում են կողք-կողքի։ Մեսորեի 16-ին զորքերի կենտրոնացումը համարյա ավարտված էր։ Գահաժառանգի 9 գնդերը, որոնք պետք է հանդիպեին Նիտագորի ասիական գնդերին, արդեն Պի Բայլոս քաղաքից վերև հավաքվել էին ճանապարհին, իրենց գումակով և պաշարողական գործիքների մի մասով։ Նրանց շարժումը ղեկավարում էր գահաժառանգն ինքը։ Նա կազմակերպել էր հեծելադետի երկու գից, որոնցից հետևինը պետք է հսկեր հակառակորդին, իսկ առջևինը պետք է իր զորքերը պաշտպաներ անակնկալ հարձակումից, որ լիովին հնարավոր էր բլրաշատ և ձորակներով կտրտված տեղանքում։ Ռամզեսն ինքը մի շաբաթ շարունակ անձամբ շրջում էր ու դիտում ճանապարհով առաջ շարժվող գնդերը, որպեսզի համոզվի, կարգին է արդյոք զինվորների զենքը, տակ թիկնոցներ ունեն գիշերվա համար, բավական է արդյոք պաքսիմատի, մսի ու չորացրած ձկան պաշարը։ Բացի դրանից նա հրամայել էր, որ զինվորականների դեպի արևելյան սահմանն ուղարկվող կանայք, երեխաներն ու ստրուկները փոխադրվեն ջրանցքի վրա աշխատող նավերով, և դա զգալիորեն փոքրացնում էր գումակներն ու հեշտացնում բանակի առաջխաղացումը։ Փորձված զորավարներին զարմացնում էին գահաժառանգի գիտելիքները, եռանդն ու հեռատեսությունը, և էլ ավելի նրա աշխատասիրությունն ու սակավապետությունը երթային կյանքում։ Իր մեծ աթիվ շքախումբը, իշխանական վրանը, կարգերն ու պատգարակները նա թողել էր Մեմֆիսում, և ինքը հասարակ սպայի հագուստով ասորացիների պես ձի հեծած գնդից գունդ էր շրջում երկու համհարզի ուղեկցությամբ։ Դրա շնորհիվ զորաբանակի կենտրոնացումը շատ արագ ավարտվեց, և գնդերը նշանակված ժամանակին տեղավորվեցին Պի Բայլոսի մոտ։ Այլեր դերությունը գահաժառանգի շտաբում, որին ուղեկցում էին հունական գունդը և մի քանի պաշարողական գործիք։ Մենֆիսում հավաքված շտաբը ավելի կարճ երթ պիտի կատարեր։ Դրա համար էլ նա դուրս եկավ բոլորից ուշ, իր հետևից քաշ տալով մի հսկայական գումակ։ Համարի ամեն մի սպա, որոնք բոլորն էլ անվանի տոհմերից սերված երիտասարդներ էին, ուներ իր պատգարակը, որ կրում էին 4 նեգր, ռազմական սայլակը, շքեղ վրան, հագուստներով ու պարենով լի հսկայական սնդուկներ և գինով ու գարեջրով լի կարասներ։ Բացի դրանից, սպաների հետևից գնում էր երգչուհիների, պարուհիների ու երաժիշտների մեծաթիվ մի խումբ, ըստ որում նրանցից ամեն մեկը, որպես կարևոր անձ, ուզում էր ունենալ իր կառքը, մեկ կամ երկու զույգ եզ լծած, և իր պատգարակը։ Երբ այդ ամբողջ խառնամբոխը դուրս հորդեց Մեմֆիսից, ճանապարհին ավելի մեծ տեղ գրավեց, քան գահաժառանգի բանակը։ Եվ նա այնքան դանդաղ էր շարժվում, որ հետևում թողնված պաշարողական գործիքները արշավի դուրս եկան մի ամբողջ օր ուշացումով։ Մյուս կողմից էլ երգչուհիներն ու պարուհիները տեսնելով անապատը, որն այդտեղ դեռ ամենևին էլ սարսափելի չէր, վախեցան և սկսեցին լաց լինել։ Նրանց հանգստացնելու համար հարկ եղավ ժամանակից շուտ իջևանել գիշերելու, վրաններ խփել և ներկայացում կազմակերպել, իսկ հետո էլ խնջույք։ Աստղալից երկնքի տակ, վայրի բնության գրկում կազմակերպված գիշերային խնջույքը շատ դուր եկավ պարուհիներին ու երգչուհիներին, և նրանք ասացին, որ այսուհետև հանդես են գալու միայն անապատում։ Բայց գահաժառանգը ճանապարհին իմանալով, թե ինչ է կատարվում իր շտաբում, հրաման ուղարկեց կանանց անհապաղ վերադարձնել քաղաք և արագացնել ետ մնացած զորամասերի առաջխաղացումը։ Շտաբում ներգտնվում նաև ռազմական մինիստր Գերապատիվ Հերի Հորը, բայց միայն որպես դիտորդ։ Նա ինքն իր հետ երգչուհիներ չէր տանում, բայց և որևէ նկատողություն չէր անում շտաբի սպաներին։ Նա հրամայեց իր պատգարակը տանել Զորասյան առաջամասը։ Եվ նայած, թե ինչպես էր առաջ գնում Զորասյունը, մերթ առաջ էր անցնում, մերթ հանգստանում էր վիթխարի հովհարի ստվերում, որ նրա գլխավերևը պահում էր համհարզը։ Գերապատիվ Հերի Հորը 40 անց ամրակազմ մի մարդ էր, ինքն իր մեջ ամփոփված։ Նա հազվադեպ էր խոսում, և նույնպես էլ հազվադեպ նայում էր մարդկանց կիսով չափցած թողած կոպերի տակից։ Ինչպես բոլոր եգիպտացիները, նա էլ քայլում էր ձեռքերն ու ոտքերը մերկ, կուրծքը բաց, ոտքերին հողաթափ էր, ազդրերի շուրջը մի կարճ շրջազգեստ և առջևը կապած սպիտակ ու կապույտ շերտավոր գոգնոց։ Որպես քուրմ, նա երեսն ու գլուխը սափրում էր և հովազի մորթի էր կրում, որը գցված էր ձախուսին։ Որպես զինվորական, նա գլխին ծածկում էր թիկնազորայինի փոքրիկ սաղավարդ, որի տակից վզին և ուսերին էր ընկնում նույնպես սպիտակ ու կապույտ շերտերով մի թաշկինակ։ Նրա պարանոցին 3 տակ ոսկե շղթա կար, իսկ ձախուսի տակ կախված էր մի կարճ սուսեր, որ խրված էր շքեղազարդ երախակալի մեջ։ Հերի Հորի պատգարակին, որը կրում էին 6 սևամորթ ստրուկներ, միշտ ուղեկցում էին նրա 3 մերձավորները, որոնցից մեկը հովհարն էր բռնում, մյուսը մինիստրական տապարը, իսկ երրորդը պապիրուսներով լի տուփը։ Այս երրորդը մինիստրի դպիրն էր, քուրմ Պենտուերը, որ մի վտիտ անապատական էր և նույնիսկ ամենախիստ շոքին չէր ծածկում իր սափրված գլուխը։ Նա ծագումով հասարակ ժողովրդից էր, բայց իր բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ պետական կարևոր դիրք էր գրավում։ Թեպետ մինիստրն իր մերձավորների հետ գտնվում էր շտաբային Զորասյան առջևում և զորաշարժերի ընթացքին չէր միջամտում, սակայն չի կարելի ասել, թե նա չգիտեր ինչ է կատարվում իր թիկունքում։ Ամեն ժամ, իսկ երբեմն էլ կես ժամը մեկ, մինիստրի պատգարակին էր մոտենում մերթ ստորին աստիճանի մի քուրմ, հասարակ աստծո ծառա, մերթ մի զինվոր, մերթ առևտրական կամ մի ստրուկ, և որպես թե պատահաբար, մինիստրի լրակյատ շքախմբից առաջ անցնելիս հենց ոտքի վրա մի քանի խոսքեր ասում, որոնք երբեմն Պենտուերը գրի էր առնում, բայց ավելի հաճախ պարզապես մտքումն էր պահում, որովհետև նա արտակարգ հիշողության տեր էր։ Շտաբայինների աղմկալից ամբոխի մեջ ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում այդ մանրուքի վրա. Սպաները, ազնվատող երիտասարդները իրարանցման մեջ, բարձրաձայն խոսակցությունների ու երկերի մեջ չէին էլ նկատում, թե ով է մոտենում մինիստրին, մանավանդ որ ճանապարով շարունակ ետ ու առաջ էին գնում բազմաթիվ հետիոտն մարդիկ. Մեսորեի 15-ին գահաժառանգի շտաբը ռազմական մինիստրի հետ միասին գիշերն անցկացրեց բաց երկնքի տակ, մեկ մղոնաչափ հեռու գնդերից, որոնք արդեն մարտական կարգով դասավորվել էին ճանապարհի լայնքին, Պիբայլոս քաղաքի հետևը։